Areena.
Mannerheim-liitto, maamme suurin vapaaehtoinen lastensuojelujärjestö, toimii lasten- ja nuorisohuollon kohottamiseksi ja edistämiseksi. Äitejä pienokaisineen saapuu neuvolaan, missä heille annetaan maksutta ohjeita ja neuvoja lastensa hoidossa. Jotta kaikilla äideillä olisi mahdollisuus käydä neuvoloissa, on sivukyliin järjestetty kyläneuvoloita. Suurta iloa tuottavat terveyssisären antamat neuvolaan lahjoitetut vauvan vaatteet. Ruotsista lahjaksi saadut lasten vaatteet ovat erittäin tervetulleita.
Mannerheimin lastensuojeluliitto on yksi suomalaisista SOSTE-järjestöistä. Suomessa on 11 000 sosiaali- ja terveysalan yhdistystä. Ne auttavat, neuvovat ja tuottavat palveluja. Niissä toimii 500 000 vapaaehtoista. Tässä jaksossa kuullaan yhden sellaisen järjestön tarina. Mannerheimin lastensuojeluliitto syntyi aikana, jolloin tarjolla ei juuri ollut kunnan eikä valtion sosiaaliturvaa ja lapsikuolleisuus oli suuri. Englannissa sairaanhoitajaksi opiskellut Karkusta Mannerheimin sisar Sophie Mannerheim palasi Suomeen 1902 ja havaitsi yksinhuoltaja äitien ja lastensuojelun suuren ongelman. Sophie oli toiminut ennen opiskelujensa aloittamista ruotsinkielisessä hyväntekeväisyysjärjestössä, mutta nyt hän perusti vuonna 1917 äidin hoitoa lapsille -yhdistyksen, joka auttoi yksinhuoltaja äitejä. Vuotta myöhemmin hän kokosi työryhmän pohtimaan lastensuojelun ongelmia. Työryhmän primus motor oli Erik Mandelin, joka laati suunnitelman, josta sitten tuli perustettavan järjestön ohjelma. Kouluneuvos Mandelin oli tehnyt yhteistyötä vankeinhoidossa Matilda Breden kanssa. Mandelin oli koulutukseltaan juristi ja filosofian maisteri, mutta myös taitava verkostuja. Mandelinilla oli hyvät suhteet Sofiin veljeen, Carl Gustav Mannerheimiin, joka saatiin myös kiinnostumaan hyväntekeväisyydestä ja lastensuojelusta. Mannerheim oli saanut rahaa kansalaiskeräyksellä, ja tästä rahasta hän lahjoitti osan perustettavalle hyväntekeväisyysjärjestölle. Vuonna 1920 syntyi sitten Mannerheimin lastensuojeluliitto, joka sai nimensä kenraalilta, ja sen käytännön vetäjät olivat Sophie Mannerheim sekä Erik Mandelin. Mutta ehkä kuitenkin avainhenkilö oli Saksassa silloin vaikuttanut nuori lääkäri Arvo Ylppö, joka saatiin houkuteltua toimintaan mukaan. Erik Mandelin ja Sophie Mannerheim taivuttelivat Carl Gustav Mannerheimin järjestön johtoon. Liiton historian kirjoittaneen historian tutkija Aura Korppitommolan mukaan kenraali Mannerheim epäröi tehtävän vastaanottamista, koska hän piti itseään asiantuntemattomana lastensuojelukysymyksissä. Mutta lopulta Mannerheim suostui. Sophien perustamalla yhdistyksellä oli Helsingin Kalliossa Lastenlinna-niminen talo. Lastenlinnasta kuitenkin kehittyi sairaala, joka ensin toimi Kalliossa ja myöhemmin sille rakennettiin uudet tilat Helsingin Töölle.
Ette taida oikein tuntea työtänne.
Aika vähän. En ole paljonkaan kiinnittänyt huomiota näihin asioihin.
No jospä minä vähän kertoisin työstä, mitä sä odotellessamme. Mannerheimiliiton huolenpito pienokaisista alkaa heti ensimmäisistä elinpäivistä. Voimia ja terveyttä elämän varrella tarvitaankin.
Ylpön ja Sophie Mannerheimin välillä oli pientä linjanvetoa painotuksista. Ylppö korosti terveydenhuoltoa ja Sophie lastensuojelua, mutta terveydenhuolto voitti. Kalliossa Lastenlinnan halkovarastoon avautui Suomen ensimmäinen neuvola, jonka työ oli niin tuloksellista, että toiminta laajeni eri puolille maata. Mutta tämä ei ollut ainoa Mannerheimin lastensuojeluliiton synnyttämä uudistus. Tällä vapaalla kansalaistoiminnalla luotiin rakenteita, jotka myöhemmin tulivat osaksi kunnallista terveydenhuoltoa.
Kotikäynnillä terveyssisar neuvoo äidille lapsen hoitoa. Erittäin tärkeää on, että lapsi pienestä pitäen päivittäin saa raitista ulkoilmaa. Sairaustapauksen sattuessa tulee terveyssisar potilasta katsomaan, antaa hänelle tarpeellisen hoidon sekä kehoittaa kääntymään lääkärin puoleen.
Historian tutkija Eeva Kotioja, olet tutkinut Mannerheimin lastensuojeluliittoa ja kirjoittanut sen tuoreimman historian. Millainen järjestö Mannerheimin lastensuojeluliitto on ollut kansalaisyhteiskunnan rakentajana?
Mannerheimin lastensuojeluliitto perustettiin hirveän nuoreen tasavaltaan ja se on mielestäni ollut tosi innovatiivinen järjestö. Se on ollut luomassa semmoisia terveydenhoidon rakenteita ja sosiaalityön rakenteita, jotka me nykyään otetaan ihan itsestään selvinä osina hyvinvointivaltiota. Ja mun mielestä se on ollut semmoinen sopeutuva ja mukautuva, että järjestö on pysynyt mukana yhteiskunnan muutoksissa. Se on pystynyt luomaan, vastaamaan uudenlaisiin tarpeisiin eri aikoina ja toisaalta luopumaan myös semmoisista toimintamalleista, jotka on muuttunut tarpeettomaksi.
Mannerheim-liitto ylläpitää lastenlinnaa, missä hoidetaan etupäässä heikkoja ja alikuntoisia lapsia. Keskosten hoito vaatii suurta huolellisuutta. Lämpö säilytetään vesipullojen ja höyhentyynyjen avulla.
Mannerheimin lastensuojeluliitto liitetään Carl Gustav Mannerheimiin, joka antoi liitolle nimensä ja alkuaikoina myös kotinsa sen käyttöön. Mutta sen liiton historia on aika mielenkiintoinen, että tarvittiin sairaanhoitaja, joka harjoitti hyväntekeväisyyttä. Sophie Mannerheim tarvittiin veli, joka sai rahaa, ja sitten nuori lääkäri Arvo Ylppö. Tästä syntyi Mannerheimin lastensuojeluliitto. Oikaistuna. Aura Korppi-Tommola, historioitsija, olet tutkinut tätä järjestöä.
Näin se meni. Ja siis Arvo Ylppö oli niin kuin asiantuntemuksensa takia niin kuin avainasemassa siinä mielessä, että hänellä oli uusia niin kuin työmuotoja ja ideoita. Ja oli paljon ihmisiä, jotka halusivat hänet Suomeen. Mutta hän oli vähän huonossa asemassa, kun yliopisto oli niin ruotsinkielinen. Hänelle piti saada sitten töitä Suomesta. Ja hän aloitti apulaisprofessorina ja sitten pian pääsi professoriksi.
No, Sophie Mannerheim oli se, joka käynnisti tämän.
Sophie Mannerheimilla oli vielä taustalla sen, että pitää saada olosuhteet sellaiseksi, että äidit pystyy pitämään lapsensa, ettei ne joudu niin kuin huonoille teille tai kuole poiskin. Että tämä idea siitä niin, että äiti hoitaa oman lapsensa, niin oli hänelle tärkeä.
Minkälainen henkilö tämä Sophie Mannerheim oli?
No hänestä kerrotaan sitä niin, että hän oli mukavampi kuin veljensä Mannerheim. Että hän oli jotenkin niin kuin tavallisempi ihminen eikä niin tärkeä.
Miten hän sai veljensä houkuteltua mukaan? Veli sai rahaa vuonna 20, kun häntä ei valittu presidentiksi, niin oli kansalaiskeräys.
No hän oli iso sisko, joka oli huolehtinut pienistä sisaruksistaan silloin, kun lapsuuden perhe joutui vaikeuksiin. Ja siellä oli tämmöistä keskinäistä rakkautta niiden sisarusten välillä. Sillä tavalla. Ja ehkä Mannerheimkin näki sen, että jotain tarvitsi tehdä. Ja sehän johtui siitä uudesta asevelvollisuudesta, että kun miehet tulivat tuolta syrjäkyriltä kutsuntoihin, niin ne oli niin kuin huonosti kasvaneita, riisitautisia. Niin kuin paljon piti ihan terveydellisin syin palveluksesta, että sillä tavalla vasemmisto sanoi, että Mannerheim halusi hyvää tykinruokaa.
Mutta voisiko siinä olla myöskin sellainen, että silloin oli paljon orpoja ja punaorpoja, pieni tämmöinen oman tunnon kaiherrus.
Se voi olla, mutta sitä mä en ole kyllä missään nähnyt sillä tavalla, että Sophie Mannerheim jossain sanoi sen niin, että pitää saada olosuhteet semmoiseksi, että ei tarvitse kapinoida, mutta en mä kyllä Mannerheimin papereista ole sellaista löytänyt.
Mutta hän oli alkuaikoina aika paljon ja aika tiiviisti mukana ennen kuin hän meni Punaiseen ristiin, että hän seurasi tämän järjestön toimintaa ja oli houkuttelemassa Arvo Ylppöä Suomeen.
Kyllä. Sitten kun hän ryhtyi hommaan, niin sitten hän oli tosissaan ja sitten hänellä oli tietysti vähän sellainenkin niin, että hänen piti katsoa, että mitä hänen nimissään tehdään.
Eli hän oli varhainen brändääjä.
Kyllä, näin on. Ja se nyt oli sen ajan yläluokan niin kuin yleinen harrastus, että tehdään jotain hyvää. Että ei se ehkä sillä tavalla niin hirveän monimutkaista ollut. Ja kun maailma pyöri miesten johtamana, niin kaikkea mitä tehtiin, niin myös miehet teki.
No mites kun tämä järjestöhän oli, jos ajattelee, että nimi oli Mannerheimin nimellä, niin miten vasemmisto suhtautui tähän hyväntekeväisyysjärjestöön?
No ne vähän karsasti sitä, mutta sitten varsinkin kun neuvolajärjestelmä tuli, niin vaikka julkisesti haukuttiin, niin käytännössä äidit vei lapsensa sinne neuvolaan, koska siitä oli selkeää apua. Lapset kuoli käsiin, niin oli se nyt parempi pitää ne hengissä vaikka Valkoisen kenraalin lahtarin järjestössä, kun antaa niiden kuolla.
No oliko niin, että Pelastakaa lapset ry tuli vähän niin kuin kilpailevaksi tähän rinnalle?
No ehkä niinkin voi sanoa, että Arvo Ylppö sanoi, että ei kilpailla, vaan kilvan autetaan lapsia. Kyllä siinä selkeä kilpailuasemakin oli.
Tasavallan presidentin puoliso Ester Ståhlberg oli tehnyt pitkään lastensuojelutyötä ja vuonna 1922 hän perusti koteja kodittomille lapsille -yhdistyksen, josta myöhemmin tuli Pelastakaa lapset ry. Ester Ståhlberg oli huolissaan orvoista, joita maassa oli sisällissodan jälkeen 20 000. Hän halusi, että heidät sijoitetaan koteihin, ei huutolaisiksi tai laitoksiin. Ja tämän eteen hän teki paljon työtä. Mannerheimin lastensuojeluliitto ja koteja kodittomille toimivat samoilla alueilla ja kilpailuakin syntyi. Yhdistysten väleihin vaikutti se, että kenraali Mannerheimilla ja presidentti Ståhlbergilla oli viileät välit. Vähitellen näille kahdelle järjestölle muotoutui omat alueensa. Niiden reviiritaistelu kuitenkin kertoo siitä, miten paljon ylätason politiikka vaikuttaa järjestökenttään.
Saako Maijakin tulla mukaan sinne kesäsiirtolaan?
Kuka se Maija on?
Vai saako sinne tuoda näin pieniä lapsia?
No varmasti saa. Eihän Maijaa voi jättää yksin koko kesäksi.
Ei. Kyllä teillekin on touhua niiden kesäsiirtoloiden kanssa.
Niin, mutta vielä paljon enemmän pitäisi tehdä, jos vain olisi mahdollisuuksia. Meidän on huolehdittava lapsista myös monilla muillakin tavoin.
No Ståhlbergit ja Mannerheimit olivat vähän niin kuin eri seurasia ja kilpailevia, että et sillä tavalla tuli kiistaa. Aika pian käytännössä tuli semmoinen työnjako, että Pelastakaa lapset hoiti laitoshoitoa ja lasten sijoittamista ja adoptioita. Ja Mannerheimin lastensuojeluliitto tätä ennaltaehkäisevää työtä. Että käytännössä oltiin yhdessä ja varsinkin kentällä, että jos Helsingissä vähän nosteltiin nokkaa ja nakeltiin niskaa, niin tuolla paikkakunnilla niin ihmiset teki yhdessä työtä.
Lastenlinna toimii myöskin maamme suurimpana suomenkielisenä lastenhoitajien koulutuspaikkana.
Lastensairaalan perustaminen ei ole ollut halpaa, ei se ole nykyään, mutta ei se ole silloinkaan, niin se on vaatinut mielettömät varainkeruut.
Kyllä sitä varainkeruuta tehtiin ja Mannerheimin nimeä käytettiin hyväksi, että Mannerheimin allekirjoituksella lähetettiin kirjeitä ja Mannerheimin tuttavat ja suuri teollisuus lahjotti. Ja sitten se mökin mummu, joka antoi sen roposensa. Aika nopeasti saatiin varoja, mutta se itse se kiinteistö, niin sehän oli Sofi Mannerheimin äidinhuoltoa lapselle -yhdistyksen omistuksessa ja se vuokrattiin tältä yhdistykseltä. Että se ei tarvinnut sillä tavalla suuria varoja sen hankkimiseen. Sofi Mannerheim sai Ruotsista suuren lahjoituksen, että se oli oikeastaan se peruspääoma siinä.
Mutta yhdistys sai Fazerilta, Hackmanilta, Ahlströmiltä, suurilta teollisuuslaitoksilta rahaa ja kansalaisilta, että se on ollut melkoinen varainkeruu.
Kyllä, ja sanotaan tällä tavalla näin, että porvaristo oli kiitollinen Mannerheimille sen sisällissodan voittamisesta. Sillä tavalla niin kuin hänen suhtauduttiin sympaattisesti. Ja ehkä siellä oli myöskin taustalla se niin, että ettei tulisi uutta kapinaa.
Mutta Sophie teki työt.
Sophie teki aika paljon töitä, mutta kyllä tietysti hyvin paljon teki kansliapäälliköksi tullut Erik Mandelin, joka oli siis juristi ja oli kouluhallituksessa ennen kuin tuli Mannerheim-liittoon. Ja kun valtio ei antanut mitään avustuksia tämmöiselle yksityiselle järjestölle silloin, niin se tuli kuitenkin sillä tavalla, että Erik Mandelinille maksettiin niin sanottua lakkautuspalkkaa. Hänen virkansa lakkautettiin ja sitten hän sai palkkaa ihan eläkeikään asti.
Tämä Erik Mandelin oli aika kiinnostava hahmo, kun luin Aura Korppi-Tommola tekemääsi historiaa Mannerheimin lastensuojeluliitosta, niin hän oli jo varhaisvaiheessa muovaamassa tätä ohjelmaa. Hänellä oli korkea koulutus ja hän hyvän tekeväisyyttä ja tällaista luotsas aika paljon, mutta millainen tyyppi tämä Erik Mandelin oli? Mua jäi kiinnostamaan tämä hahmo.
Hän oli hyvin erikoinen, hän oli aika arrogantti, mutta idearikas. Ja hän oli hyvä houkuttelemaan ihmisiä mukaan. Hän kehui ihmiset, että kun sinä olet maailman paras asiantuntija tai Suomen paras asiantuntija tällä alalla, niin sinun pitäisi nyt tulla mukaan ja tehdä tätä ja tehdä tuota. Ja ihmisillä liha on heikko. Kun tarpeeksi imarrellaan, niin sitten sitä tullaan. Ja ehkä siihen liittyy sitten myös se, että pyytäjä oli lähellä Mannerheimia, niin oli helppo tulla.
Joo, ja pyytäjä oli talvisodan aikana, eikö niin, että hän oli Mannerheimin sihteeri?
Joo, sitten talvisodan aikana hän hoiti Mannerheimin ulkomaista kirjeenvaihtoa ja oli sillä tavalla sihteeri.
Niin, arkkiatri Arvo Ylppö, voitte varmaankin kertoa, millaisissa oloissa ja millaisessa muodossa Lastenlinnan toiminta aikoinaan lähti liikkeelle?
Niin, kyllähän se oli aika vaatimatonta näihin nykyisiin puitteisiin verrattuna. Vapaaehtoinen Sophie Mannerheim osti pienen työläisten talon, toinen linja 19 täällä Helsingissä, ja aikoi siihen sijoittaa muutamia aviottomia äitiä lapsineen, joilla ei ollut mitään kattoa, sanokansa päänsä yläpuolella. Ja tarkoitus oli ottaa noin 20 lasta siihen aluksi, mutta siitä se sitten on vähitellen kehittynyt, että nyt meillä on jo 10-kertainen luku lapsia täällä hoidossamme.
Alkuvaiheessa Lastenlinna, niin siinähän oli vähän niin kuin kahteen eri suuntaan veto, että Sophie halusi siitä tällaisen hyvän tekeväisyyttä ja tällaisen, miten sitä muotoilisi, enemmän niin kuin tämmöisen äideille ja lapsille turvapaikka. Ja taas Arvo Ylppö oli sitä mieltä, että nyt mennään lääketiede edellä.
Kyllä Sophie Mannerheimin idea oli vähän semmoinen ensikotityyppinen, että yksinäiset äidit autetaan elämän alkuun. Ja sitten Arvo Ylppö ja Erik Mandelin halusivat niin, että koko kansaa autetaan. Että se perustelu oli se niin, että jos näitä yksinäisiä äitejä autetaan, niin autetaan vähemmistöä. Jos autetaan kaikkia, niin koko kansa hyötyy.
Tuliko tästä Lastenlinnasta jo ihan varhaisvaiheessa myös tämmöinen niin kuin koulutuspaikka, jossa alettiin kouluttaa lastenhoitajia ja alettiin niin kuin antaa koulutusta eri puolilla maata?
Kyllä, ja erityisesti nyt Lastenlinnassa lastenhoitajakoulutus aloitettiin siellä ja sitten myöskin niin kuin terveyssisarkoulutus sillä tavalla, että se oli, tai terveydenhoitajakoulutus, että se aluksi sanottiin huoltosisään. Että se oli tämmöistä niin kuin ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, mitä siellä opetettiin. Sairaanhoitajia diakonissa ja kätilöitä jatkokoulutettiin. Siitä tuli niin kuin valtakunnallisesti merkittävä. Mutta sitten tuolla ympäri maata niin perustettiin paikallisyhdistyksiä. Siellä ei niin kuin koulutettu ammatillisesti, mutta siellä valistettiin ihmisiä ja sosiaalialan työntekijöitä.
Hoitohan on Lastenlinnassa nyt jo monipuolistunut. Teillä on varmaan erityyppisiä potilasryhmiä.
Niin, aikaisemminhan nuo imeväiset olivat johtava potilasaineisto. Nyt niitä ei ole enää kuin kolmasosa. Imeväisten taudit ovat niin paljon vähentyneet, keskoset ovat vähentyneet. Meillä on nyt toisena isona ryhmänä nämä vajaaliikkeiset, spastikot, poliomyeliitiksen aiheuttamat halvaustilat ja sellaiset. Ja kolmantena ryhmänä meillä täällä on nyt aivan viime päivinä ja viime kuukausina ja vuosina niitä rupeaa liiankin paljon yrittämään tänne tulemaan näitä mielenterveyshäiriöitä lasten kesken. Yhteiskunnan muuttuessa ovat nämä taudit tulleet yhä enempi ja enempi etualalle. Kasvatusvaikeudet ovat lisääntyneet.
Neuvolatoiminta alkoi Helsingissä.
Niin joo, Lastenlinnan halkovarasto tyhjennettiin ja sieltä aloitettiin tämmöinen neuvolavastaanotto, jonka Ylppö oli oppinut Saksassa. Ja se vaikutti tosi nopeasti Kallion kaupungin osan lapsikuolleisuuteen. Sitten sitä hyvin nopeasti ruvettiin harrastamaan samanlaista ympäri maata.
Eikö niin, että siihen tuli mukaan niin kuin tätä vaatimaan kunnan lääkärit ja Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisosastot?
Kyllä, ja Arvo Ylppöhän niin kuin opetti, kun hän oli professorina ja kaikki valmistuvat lääkärit tulivat niin kuin hänenkin käsiensä kautta, niin hän niin kuin kertoi tästä työstä ja kehotti kunnan lääkäreitä osallistumaan siihen. Ja riippuen vähän paikkakunnasta ja lääkäristä, niin ne lääkärit oli neuvolalääkäreitä joko vapaaehtoisesti tai pientä palkkiota vastaan.
Helsingissä ensi halkokellarissa opastettiin äitejä Kalliossa ja sitten se levisi ympäri maata. Että oliko se niin, että ensimmäisenä vuonna oli 10 osastolla ja 10 vuoden päästä 150 Mannerheimin lastensuojeluliiton osastolla oli tällainen neuvola?
Kyllä, ja nämä neuvolat, monet neuvolat oli yhteistyössä kuntien kanssa. Että siellä oli sellaista, että kunta maksoi terveyssisaren palkan tai että kunta antoi tilat. Ja Mannerheimliiton yhdistys hoiti sitten loput. Että kyllä tämä huoli lasten terveydestä oli aika laajaa.
Et jos ajattelee niin kuin järjestön neuvontatyötä, niin sehän on ollut, se on levinnyt kulovalkean lailla.
Kyllä. Ja tietysti se levisi osittain sen takia, että se oli niin tehokasta, että se heti näkyi, että minkälaista se oli.
Mannerheimin lastensuojeluliitto rupesi vaatimaan, että kouluissa pitää olla terveydenhoitoa.
Niin koululääkäritoiminta alkoi myöskin Mannerheimliiton aloitteista ja ollessa mukana ja maksoi aluksi lääkäreiden palkkoja.
Ja sitten hammashoito?
Hammashoito oli sitten ihan oma homma. Se oli tämmöisiä kiertäviä hammashoitoloita, joissa sitten kierrettiin maaseudulla. Ja siinä oli siis se porakone oli semmoinen, että sitä jalalla poljettiin. Mulla on semmoinen käsitys, että sen on täytynyt olla aika kauheata. Mutta silläkin nyt sitten saatiin ihmiset ehkä vähän hoitamaan hampaitaan. Siihen liittyy tämmöinen hyvin suuri valistus sitten myöskin.
Sitten tuli meidän paljon kehuttu kouluruokailu, kouluihin keittolat.
Niin oli olemassa tämmöinen koulukeittoyhdistys, joka järjesti ainakin suurissa kaupungeissa niin lapsille ruokaa. Ja sitä nyt sitten ajettiin aika kovasti ja näitä rahoittajia niille oli sitten muun muassa Mannerheimliiton yhdistykset ja monet firmat. Että sitten 40-luvun lopulla se tuli lakisääteiseksi. Ja sehän on tämmöinen suomalainen tavallaan erikoisuus.
Ja sitten tuli myös tämmöinen kuin uimaopetus. Elettiin aikoja, jolloin Suomessa hukkui vuodessa 1000 ihmistä, kun liikuttiin vesillä. Että se oli valtava se määrä, mutta myöskään ei ollut uimahalleja. Että uimaopetuksen tärkeys, niin Mannerheimin lastensuojeluliitto alkoi järjestää myös uimakouluja.
Siihen vaikutti sekä Mannerheimin että myöskin erityisesti Erik Mandelinin oma harrastus myöskin. Että he olivat innostuneita uimisesta ja sitten sitä opetettiin muillekin, mutta kyllä siinä tietysti tämä terveydellinen puoli myöskin oli. Ja sitten sehän oli myöskin tämmöinen nuorten työllistäminen. Koululaiset ja opiskelijat saivat kesätyöpaikan siitä, kun he olivat uimaopettajina.
Liiton kouluttamat kesäkaitsijat huolehtivat vapaa-aikojen oikeasta käytöstä.
Ja sitten oli tämä, mikä tuli 30-luvulla, oli tämä kotisisarjärjestelmä, joka tänä päivänä on vieras. Niin eikö se ollut Mannerheimin lastensuojeluliiton tämmöinen kotiapu?
Kyllä. Aluksi ne oli semmoisia naisia ja äitejä, jotka meni avuksi perheisiin, joissa oli sairautta tai äitien synnytyksen jälkeen voinut hoitaa aikaisempia lapsia ja lypsää lehmiä. Ja sitten perustettiin kodinhoitajaopisto, josta valmistui. Ja samoihin aikoihin myös Väestöliitto aloitti kotisisarten kouluttamisen ja kunnat palkkasivat niitä. Ja niitä saattoi saada lapsiperheisiin avuksi silloin, kun on hankalaa. Sitten se oikeastaan niin kuin 90-luvun aikana ehkä vasta niin kuin valu siihen, että tämä kotiapu on vaan vanhuksille. Että se, että joku perhe saisi apua kotiin, niin on niin kuin, silloin pitää olla tosi huonosti asiat. Että tämmöinen tavallinen synnyttänyt äiti niin ei voi saada muutamaksi päiväksi apua sinne kotiin.
Sairaustapauksen sattuessa tulee terveyssisar potilasta katsomaan, antaa hänelle tarpeellisen hoidon sekä kehoittaa kääntymään lääkärin puoleen. Perheen äidin sairastaessa lähettää terveyssisar kodinhoitajattaren huolehtimaan sairaasta ja koko perheestä. Hän lähettää lapset eväillä varustettuina kouluun sekä huolehtii kaikista perheenäidin moninaisista velvollisuuksista.
Lastenhoitaja, kotisisar, koulutus, että miten monta asiaa on yksi järjestö pystynyt kehittämään?
Niin ja sitten kiinnitetään huomiota tähän naisnäkökulmaan. Ne oli niin kuin uusia naisten ammatteja, joihin koulutettiin ja jotka oli niin kuin naisille sopivia niissä oloissa silloin. Naisia ei ajateltu kaikkiin mahdollisiin ammatteihin.
Ruotsista muunlaisen korvaamattoman avun lisäksi saatu kokonaista 12 400 sotakummiakin. Yhdysvaltojen osuus on vain 60, kun tämä toimintamuoto ei vielä ole tullut siellä tarpeeksi tunnetuksi, vaan runsas avustus on tullut muussa muodossa. Onneksi joka päivä saapuu uusia kummiksi ilmoittautumisia sotakummivaliokunnalle Helsinkiin, sillä yli 8000 sotaorpoa on vielä ilman kummia.
Mitä tapahtui sota-aikana? Minkä kannan Mannerheimin lastensuojeluliitto otti lasten lähettämiseen Ruotsiin tai Tanskaan?
No, Mannerheimin liitto oli siinä mielessä mukana, että erityisesti sairaiden lasten kuljettamisessa oli Arvo Ylppö ja monet muut lastenlääkärit mukana. Mutta lasten siirtokomitea oli valtiollinen komitea. Että siellä oli vain edustus, että se ei ollut niin kuin sillä tavalla Mannerheimin lastensuojeluliiton harteilla. Mutta monet Mannerheimin liiton aktiivit olivat mukana niiden lasten kuljettamisessa. Niin kuin Lotat oli ja Mannerheimilaiset oli ja SPR-läiset oli. Siellä tarvittiin hirveästi vapaaehtoisia käsipareja auttamaan sen kuljetuksen aikana.
Mulla tuli jotenkin semmoinen kuva, että se oli myös vähän sellainen, että se jako mielipiteitä, että kaikki ei ollut niin varmoja siitä terveiden lasten Ruotsiin lähettämisestä.
Ei, mutta sitten se, siis sensuurihan sitten kielsi keväällä 42. kirjoittamasta tai puhumasta negatiivista siitä, koska sitä nyt kuitenkin sit katsottiin, että sitä tarvittiin sekä niiden lasten takia, että sitten myöskin sen takia, että se oli Ruotsissa niin suosittua. Ja sitten kun siitä ei puhuttu negatiivista, sitten siitä tuli vähän semmoinen niin kuin muotiasia, että hyvistäkin perheistä niin kuin lähetettiin vähän oppimaan kieltä ja saamaan vähän parempaa ruokaa. Et se vähän jotenkin niin kuin pääsi hyppysistä se homma.
Mitä Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminnalle tapahtui sodan jälkeen? Miten sota muutti sitä? Minkälainen oli liitto jälleenrakennuksen aika?
Siis sota kasvatti Mannerheimin lastensuojeluliiton niin kuin todella niin kuin isoksi valtakunnalliseksi. Ja erityisesti niin kuin liitto rikastui näillä Ruotsin kummikunta-avustuksilla. Jatkosodan aikana perustettiin tämmöinen kummikuntajärjestelmä, että Ruotsissa oli paikallisia yhdistyksiä, jotka auttoivat tietyn suomalaisen kunnan Mannerheimin lastensuojeluliiton osastoa. Ja niistä tuli sitten rikkaita ja koko keskustoimistosta tuli rikas ja lasten linna rakennettiin. Et sillä tavalla siitä tuli iso. Mutta sitten myös Punainen Risti, joka oli ollut yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa, niin kasvoi ja rikastui. Ja 50-luvun alussa tiet sitten erosivat, niin että siinä tuli vähän semmoista niin kuin riitaa sitten, että kuka on iso ja kaunis, ja SPR niin kuin ikään kuin itsenäistyi.
Et sitä ennen nämä kaksi järjestöä oli kulkenut käsi kädessä Suomessa?
Kyllä, että paikallisyhdistykset oli niin kuin Mannerheimin lastensuojeluliiton yhdistyksiä, mutta ne hoiti myös SPR:n tehtäviä, Ja sitten piiritoimistot oli Punaisen Ristin piirejä ja ne hoiti myös sitten paikallisyhdistysten asioita. Ja niissä piireissä oli toiminnanjohtaja, oli toisen palkkaama ja terveyssisar toisen palkkaama.
Kenraali Mannerheimista tuli Mannerheimin lastensuojeluliiton kunniapuheenjohtaja vuonna 1920. Ja 2 vuotta myöhemmin hänestä tuli Suomen Punaisen Ristin pitkäaikainen puheenjohtaja.
Minulla on semmoinen käsitys, että jos Mannerheimi olisi pyydetty SPR:n puheenjohtajaksi aikaisemmin, niin Mannerheim-liitto ei olisi syntynyt. Että kyllä Mannerheim niin kuin, piti SPR:ää. Se oli niin kuin lähempänä hänen ammatillista osaamistaan ja työtään, ja sillä tavalla niin kuin, siellä hän hääräsi sitten myöhemmin enemmän itse.
Hän oli nähnyt sotakentillä, miten tärkeä SPR on.
Kyllä, ja SPR oli auttanut häntäkin moneen kertaan, mutta erityisesti sen Venäjän ja Japanin sodan kanssa.
Aura Korppi-Tommola, kun olet kirjoittanut Mannerheimin lastensuojeluliiton historian, niin mikä on yllättänyt tai että tämäpä olikin erikoista tai uutta?
Tämä äidinmaidon raahaaminen sairaaloihin niin oli yksi sellainen. Ja sehän oli sellainen, jossa vasemmisto ensimmäisen kerran tuli mukaan.
Eli mitä se tarkoitti käytännössä?
Niin, että semmoiset äidit, joilla oli enemmän maitoa kuin oma lapsi tartti, niin lypsi sitä maitoa. Ja sitten Elannon maitoautot kuljetti ne lastenlinnaan tai johonkin lastensairaalaan. Ja niitä annettiin keskoslapsille ja semmoisille, joilla oli muuten vaikeaa.
Eivät yksinomaan äidit, vaan myös isät ovat alkaneet saada opetusta pikkulasten hoidossa. Kameramme on poikennut Mannerheim-liiton päiväkotiin seuraamaan nuorten isien ensimmäisiä askeleita lastenhoidon vaativalla ja tärkeällä saralla. Tässä he tutustuvat kylvettämistekniikkaan.
Se, että kun 20- ja 30-luvulta on valokuvia neuvoloista, niin siellä on myös isiä. Ja ylipäänsä niin kuin jotenkin tuntuu, että se oli niin kuin tasaisempaa. Sitten sota vei isät. Ja 50- ja 60-luvulla aloitettiin tämmöisiä niin kuin isät mukaan, isä-poika-kerhoja, jotka sitten myöhemmin niistä tuli isät ja lapset, kun ensimmäiset isät otti yhteyttä ja sanoi, että kun mulla on vaan 2 tyttöä, niin saanko mä tulla mukaan?
Toi on jännä.
Mutta mä näen sen valokuvista, että ne oli siellä työntämässä lastenvaunua.
Matkataan sitten nykyisyyteen historian tutkija Eeva Kotiojan kanssa. Hän kirjoitti Mannerheimin lastensuojeluliiton historian järjestön täytettyä 100 vuotta. Sotien jälkeen Mannerheimin lastensuojeluliitto sai paljon rahaa. Sitä tuli erilaisilla keräyksillä ja sitä tuli Ruotsista. Näillä rahoilla rakennettiin uusi lastenlinna ja eri puolille maata niin sanottuja terveystaloja, joissa oli kunnanlääkäri, neuvola ja kouluterveydenhuolto. Näinkö se meni, Eeva Kotioja?
Kyllä, terveystaloista puhuttiin silloin. Eli tämä rahan keruu tai rahan tulo alkoi siinä 40-luvun lopussa, jälleenrakennusvuosina, jolloin hyväntekeväisyysjärjestöt, ei ainoastaan Mannerheimin lastensuojeluliitto, vaan myös muut, sai myydä Ruotsista lahjoitettua sokeria hyvin kalliilla hinnalla. Ja tällä puhuttiin sokerikruunuista, ja näillä sokerikruunuilla järjestökenttä moninkertaisti tulonsa. Ja samaan aikaan oli valtava inflaatio, eli se raha menetti arvoa nopeasti ja se täytyi muuttaa seiniksi ja ikkunoiksi ja joksikin pysyväksi. Ja silloin rakennettiin tosiaan Helsingin lastenlinna, 50-luvun alussa valmistui Kuopioon Savon lastenlinna ja käytännössä joka kuntaan tämmöinen pieni terveystalo, jossa tosiaan oli lääkärin vastaanotto, siellä oli terveydenhoitaja, terveyssisar, kouluterveydenhoitaja ja sitten kodinhoitaja tai tämmöinen kotisisar, joka niin kuin toimi apuna sitten kodeissa. Ja tällä tavalla pystyttiin levittämään käytännössä terveydenhoitojärjestelmä kaikkiin Suomen kuntiin.
No mutta sehän on hallinnollisesti ollut erittäin laaja organisaatio, että jos ajattelee, että on luotu, niin siinä on ollut järjestöllä hallinnoimista.
Siinä on ollut järjestöllä hallinnoimista. Ja tässä vaiheessa Mannerheimin lastensuojeluliiton keskusjärjestö paisui aika paljon henkilömäärältä ja myöskin budjetiltaan ja kaikelta. Ja sitten samaan aikaan 50-luvulla, mutta ennen muuta 60-luvulla, meidän sosiaalijärjestelmä kehittyi ja nämä henkilöstökulut alkoi käymään järjestöille ihan mahdottomaksi. Eli loppujen lopuksi tämä järjestön ylläpitämä terveystalosysteemi oli suhteellisen lyhytaikainen. Yksi kerrallaan ne siirtyi sitten kuntien hallinnoitavaksi. Et se oli todella niin kuin byrokraattinen järjestelmä nimenomaan kolmannelle sektorille ylläpidettäväksi.
Mutta mitä sitten 70-luvulla? Tuliko Mannerheimin lastensuojeluliitosta vähän tarpeeton, kun tämä iso sektori himmeni?
Siinä oli, mä olen tulkinut näin, että siinä oli pienimuotoinen kriisi liitolla. Se juuri tämä, että mihin suuntaan lähdetään ja mitä lähdetään tekemään. Mutta myöskin, kyllä mä sanoisin, että Mannerheimin lastensuojeluliitossa näitä on usein katsottu positiivisen kautta. Että tavallaan, että jee, että tämä homma on ratkaistu, tämä on saatu niin kuin kuntien hoidettavaksi, mikäs ongelma me nyt korjataan, koska ongelmathan ei loppunut. Ja Mannerheimin lastensuojeluliitossa siirryttiin enemmän valistamiseen, että ruvettiin tekemään koulutusta, terveydenhoidon ammattilaisten kouluttamista, lapsiperheiden kouluttamista, esimerkiksi tämmöisiä tietoiskuja vitamiineista tai unen merkityksestä raskaana oleville.
Suomessa käytetään päivittäin yli 1 000 000 unisärky- ja rauhoitustablettia. Osa tarpeettomasti, osa huumaustilan aiheuttamiseen. Lääkkeet saattavat vahingoittaa munuaisia ja mahalaukkua sekä aiheuttaa sielullisia vaurioita. Raskauden aikana nautittuihin lääkkeisiin sisältyy aina riski ja saattavat vaurioittaa sikiötä.
Se toiminta siirtyi enemmän koulutuksen ja valistuksen suuntaan ja siihen tarvittiin vähemmän henkilöstöä kuin tämmöisen terveystalojärjestelmän pyörittämiseen. Eli se keveni ja muuttui se järjestön organisaatio ja siirtyi enemmän tämmöiseen koulutusmateriaalien tuottamiseen.
Käytännön toiminnasta siirryttiin valistusorganisaatioon. Niin tälle järjestölle on ilmeisesti alkanut 2000-luvulla uusi nousukausi.
Kyllä näin voi sanoa. Ja semmoiset rakenteet ja semmoiset toimintamallit, jotka on ollut olemassa jo kauan, niin niiden merkitys on korostunut. Esimerkiksi lasten ja nuorten puhelin, joka on perustettu jo 80-luvun alussa, niin se on muodostunut valtavan tärkeäksi toiminnan muodoksi ja tämmöiseksi suoraksi kaistaksi, mihin lapset saa soittaa ja ottaa yhteyttä. Lapset ja nuoret saa puhua omasta hyvinvoinnistaan, omasta pahoinvoinnistaan, omista ongelmistaan täysin suoraa ja anonyymisti. Ja se on ollut pitkään valtavan tärkeä toimintamuoto.
Sitten voisi kuvitella, että tänä päivänä tilanne on se, että ehkä ei tarvita niin paljon rahaa, tai sitäkin tarvitaan, mutta enemmän tarvitaan niitä vapaaehtoisia, kun järjestetään ystäväpalveluja ja sitten puututaan koulukiusaamiseen. Löytääkö Mannerheimin lastensuojeluliitto tänä päivänä vapaaehtoisia? Miten se näkyy niin kuin tämmöisessä jäsenmäärissä?
Historiallisesti Mannerheimin lastensuojeluliiton jäsenmäärä on aina noussut silloin, kun on kriisejä. Eli vaikka nyt ajatellaan koronapandemiaa tai ajatellaan 90-luvun lamaa tai muita tämmöisiä tilanteita, niin ne näkyy aina positiivisesti siinä jäsenmäärässä. Mikä on niin kuin osoitus siitä, että järjestötoimintaa tarvitaan ja järjestötoimintaa kaivataan, kun on vaikeita aikoja. Mutta uskoisin, että järjestökentälle on vapaaehtoisten puute on ikuisuuskysymys, että se tavallaan niin kuin osiltaan näyttäytyy meidän yhteiskunnan muuttumisena vähän sisäänpäin käpertyneemmäksi ja vähän ehkä vähemmän yhteisölliseksi, että ihmiset ei anna aikaansa ehkä niin helposti. Toisaalta sanon vielä, että nämä niin kuin koulukiusaamiskampanjat, liittohan julkaisee joka vuosi koulurauhajulistuksen ja on niin kuin suojatievahteja ekaluokkalaisten ensimmäisinä koulupäivinä ja on tukioppilastoiminta, on Mannerheimin lastensuojeluliiton kehittämää. Eli siellä on paljon semmoisia vakiintuneita toimintamalleja, joita edelleen kyllä pyöritetään.
Milloin Mannerheimin lastensuojeluliiton jäsenmäärä on ollut korkeimmillaan?
Se on itse asiassa ollut korkeimmillaan 2000-luvun alussa, jolloin liitolla on ollut melkein 10 000 jäsentä.
Mistä se johtuu?
2000-luvun alussa käytiin aika suurta julkista keskustelua koululaisten iltapäivistä ja iltapäivätoiminnasta. Ja Suomi sai itse asiassa OECD:n huomautuksen siitä, että koulupäivät on lyhyitä ja lapset on liian pitkään yksin arkipäivinä. Mannerheimin lastensuojeluliitto alkoi kehittämään tämmöistä iltapäiväkerhotoimintaa, joka sai paljon julkisuutta, sai paljon suosiota, vakiintui hyvin nopeasti osaksi suomalaisten kuntien toimintaa. Ja mä uskon, että tämä on avainasemassa ollut siinä. Et liitto on saanut paljon näkyvyyttä, he on tarjonnut palvelua, johon pystyi tarttumaan käytännössä kaikkien suomalaisten alakoululaisten vanhemmat. Että tämä oli tosi iso ja konkreettinen niin kuin keskustelun aihe silloin, ja mä luulen, että tämä oli iso tekijä siinä.
Mutta tästä voisi tehdä sen päätelmän, että Mannerheimin lastensuojeluliitosta on historian saatossa, että viimeinen kehitys on se, että siitä on tullut tämmöinen lapsiperheiden järjestö.
Kyllä näin voisi sanoa. Et sitä mukaan, kun sosiaalipoliittiset tai kaikki tämmöinen toiminta, mitä liitto on kehittänyt terveydenhoidon ja sosiaalitoimen saralla, on kunnallistuneet yhä vahvemmin ja meidän julkinen sektori on vahvistunut tämmöisten asioiden hoitamisessa, niin liitosta on tullut, ja itse asiassa liitosta tuli jo 70-luvulta alkaen, enemmänkin tämmöinen lapsiperheiden edunvalvonta. Eli he tekivät myöskin tämmöistä lainsäädäntöön vaikuttamistyötä, erilaista yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitämistä ja nostivat lapsiperheiden aiheita julkiseen keskusteluun ja myös niin kuin päättäjien korviin. Että niin tämmöinen lapsiperheiden edunvalvonta on tullut yhä isommaksi rooliksi liiton työtä.
Eeva Kotioja, sä olet katsonut historiaan, mutta jos katsottaisiin tulevaisuuteen, niin miltä näyttää tällaisen järjestön tulevaisuus?
Kyllä mä uskon, että kansalaistoimintaa tarvitaan. Että kansalaistoiminta on avainasemassa siinä, että nostetaan niitä arjen hankaluuksia ja niitä arjen ongelmia pintaan ja etsitään niihin ratkaisuja. Ja mä en koe, että tarve yhteisölle ja yhteiselle ongelmanratkaisulle on kadonnut minnekään.